Inselmi l-kom nil-għakom għal-program miħor minn din s-sensila, sensila ta' vjaġġi nistaw nseħula vjaġġi fil-memoria, pero wkoll vjaġġi fil-ħula tagħna. Illum se naħdukom in-naxxar, in-naxxar kif tafu anki dawn l-aħħar xhur il-Knisja saret kolleġjata kienet ukoll esperjenza u vera naħseb li għan-naxxarin li ħadu gos biha, ħallihom minnu kritiku ta' dawn l-affarijiet imma dak huwa mbagħad argument ieħor, u mal-misident tiegħi llum xtaqna nħarsu ftit anke lejn it-tfulija tiegħu kif ra n-naxxar jinbidel u naħseb min-naxxar ma stajtx nagħżel. Il-persuna ħanajtek ideali anki fost il-bib tiegħi lill-Paul Catania li jirriċerka jfittex fuq il-Facebook anki jittantana kuljum billi jitfa' xi ftit informazzjoni dwar in-naxxar u nies li jgħixu fin-naxxar, awtur ta' diversi kotba nsemmi fost l-oħrajn People of the North u Naxxar a Village and its People. Paul, inħobb nibda minn din il-mistoqsija. Kemm imorru lura t-tifkiriet tiegħek? L-ewwel tifkiriet ta' tifel. Tan-naxxar, ovvjament in-naxxar matul is-snin żviluppa, naħseb għadu xi ftit jewwis ukoll forsi dak ir-raħal għalkemm hemm dal-aħħar għaddejt miftit toroq għattaw inbidlu wkoll affarijiet. Ibda int insomma, issa niżviluppawha flimkien.
Naturalment ġiltu mullura fit-tfulijiet.
Eżatt, imma snin immorru.
76 għala, jiġifieri morru 70 sena lura żgur.
Jalla l-ġiddejja.
Da kusminijiet, per eżempju, interessanti, li il-raħal kien għadu raħal maluq. Ġviri traffik ftit li xejn, fil-fatt it-tfulija tiegħi jiena għaddejta ġosqa, fej m'għaliex noqogħdu għandna, ftit li s-sfel bogħod mid-dar tagħna, fejn kienet toqgħod it-tzija, u konna mmorru għandha kien ikolla it-tiġiet, allura bajda friska, il-mamma kien qed morru għand it-tzija. Però morru għand it-tzija fis-sen nibqgħu hemmhekk, għax ġo dal-imbirek sqaq konna nintaqgħu xi 40 ċwal. U nilagħbu l-futbol dal-imbirek sqaq. Fost it-taħwil kollu li kien hemm fl-isqaq għax mhux aħna biss. Kull dar kellha gallinar bit-tiġiġ barra, ġifieri nilagħbu l-futbol, naqbżu fuq it-tiġiġ minn kollox. Ġifieri dak naħseb.
Barra fl-isqaq it-tiġiġ.
Fl-isqaq, l-ħaġġu l-isqaq. Isqaq numru 8 qoddim il-Knisja ta' Santa Lucija. Naturalment konna billi kien hemm il-Knisja qrib din ta' Santa Lucija u kienet issir festa regolarment, konna marbutin magħha. Allura kellna iż-żoni ta' Santa Lucija u tal-Konċessjoni in-naħa l-oħra tar-raħal. Mhux għax konna niġġieldu jiġifieri imma kien hemm daqs epika ta' tfulija. Dawn illum inqataw. Orrajt il-festi għadhom isiru tnejn kemm tal-Konċessjoni kemm tal-Santa Lucija u tinsewx li jiġu wara xulxin ħames tiem wara. Ir-rabta li kellna aħna mar-raħal ma naħsibx li għadha tiżisti.
Dittonos.
Naqset ħafna. Dawk in-nies bħalna l-antiki, imma jinsmejt għasit għatijaj, għasit għatijaj.
Għax il-lum n-nis, anki bil-fenomenu tal-karotza, u veru, titla, t-murtex b'nadi oħrajn.
Ma l-lum t-fall jilabu barra.
Ekko,
dikka. Għax jilabu barra, nilabu. Għasu possibli jilabu barra, għabba il-karotzi u trafik u xek. Jiviri, il-situazzjoni nbidlet totalment għal-kollox. Il-raħal li nafina, raħal zaħir maluq. Illum sar belt, zaħir, mhux raħal.
Faġġi jmisma l-mosta kważi u minnaħ minnu.
Illum naxxar, 15,000. Fej qabel konna 3,000, 4,000 biżiet. Ġifieri kiber ħafna. U tħallat ħafna. Illum jiena nikkalkula, però m'għandi l-ebda statistika li ġifieri evidence ma naħsibx li sejjer żball. Qrib is-70% huma nies li ġew joqogħdu n-naxxar. Mhumiex imwieldin minn familji naxxarin hemmhekk stess, issa jgħidu l-ċwal tagħhom huma naxxarin imma m'għandhomx dik ir-rabta. U naħseb jiena mhux in-naxxar biss qed jiġri aktar f'ħafna postijiet.
X'karatteristiċi kellu dan naxxar li jintilef? Naħseb kien naxxar lewnet li l-ħajja ddur mal-Knisja, naħseb dika.
Dika kullhom kienu.
F'kull xenarju naħseb f'Malta.
Kull raħal. Naħseb jiena l-ewnet m'għadux bħalma kien qabel raħal agrikolu. Ma nistgħux ngħidulu żied hekk. Dak iż-żmien kien raħal agrikolu għal kollox. Kien hemm nies jaħdmu it-tarsna, kien hemm nies jaħdmu mal-gvern uffiċjali jew hekk. Imma l-biċċa kbira raħal agrikolu kien. Alright, illum m'għadux hekk. Illum irid jaħdem fl-għala. Illum illum kulħadd li ifit u jani naħseb bir-raġun ukoll.
Hemm sakrifiċċji u dħul mhux daqshekk immedjat u
daqshekk jidher. Jien illum ifittex kulħadd ifittex l-iskola u żied skola biex ikun pożizzjoni aħjar.
U l-iskola minn dejjem kienet fejn għallum jew kien hemm bnadi oħrajn ħala.
Le, le, l-iskola. Dik l-iskola l-fejna fuq għallum, ġviri l-iskola primarja, etnejt. Dika kienet minna lija fil-51 bdiet, għax jina kontu għet mill-morna mekk, ma jina niftakar, niftakar żewġ postijiet, uħra zgu, l-iskola ta' s-subienu tal-bniet. L-iskola tal-bniet, li qabel kienet ta' s-subienu kolle, dik li qabel kienet l-assa tal-polizija, l-lum jiet palazzo naċċaro. Xtraħ xie wieħed barrani u rranġaw ristawraħ ħadlu kollox. U l-iskola tal-bniet, u aħna iż-żgħar konna mal-iskola tal-bniet, kienet fejn hemm il-Victoria Band Club illum, il-każin tal-banda. Li qabel kien il-Qorti tar-Raħal. Qabel dawk kien hemm postijiet oħra, fost illum wieħed minnhom speċjal kollox, dak li qabel konna ngħidulu l-oratorju. Ġveri wara li kien speċċa minn skola, kien ittieħed minn wieħed qassisa li beda jgħallem id-dottrina fih, u billi kien hemm dak iż-żmien din hija ħaġa oħra li spiċċat fir-raħal. Kien hemm tradizzjoni qawwija tat-teatrin minnaxxar. Mhux ftit jiġri qawwija ħafna.
Kien hemm kumpaniji?
Kien hemm żewġ kumpaniji dejjem. U kien hemm żewġ teatrin. Kull każin kellu teatrin tiegħu. U kienet rekreazzjoni regolari, ġifieri mad-drammi, kien ikun hemm dram ħanilu serju. Alright? Però mbagħad kien ikun hemm ukoll buzzetti biex idaħu. U kien ikun hemm il-kant li daw kollha għandi dokumentati ta' kombinazzjoni. Is-Sur Mas Giuseppe Fenech kien idoq fuq l-organi u jirranġolhom il-mużika għal-konsonetti li jkunu jafu. Allura kien ikun hemm entertainment sieħen.
U naħseb daw in-nies kienet fitxhom. F'soċjetà fejn hux television kien għadu ġdid.
Eżgur. Ma għandek l-idea tat-teatrin baqgħet għaddejja, eh? Ħajjina niftakar meta kelli tfal żgħar jien, jiġifieri qed ngħid 30 ħares, 30 sena ilu, forsi daqsxejn iżjed, kien għadhom jagħmlu teatrin. Fil-Viktoria, ħol, l-oratorju tal-Knisja. L-lum n-qatar kollox, ġviri, l-lum teatri n-vojt, għax ma jintużax.
Jħasra,
jintuża biss għax jikliet u ekku, ġviri, u kirjiet, u si taċċimamu di, u fastiet u ekku.
Inti għattajtu xek, ġviri, l-parti ta' wara tal-Knisja, dik il-binja, viċi l-iskola, u xek?
Viċi
l-iskola, eżatt. U dan ix-xenarju sibu anke f'aħna rħula li kont issib jinna fil-Kappillan jew il-Mużew jew l-Azzjoni Kattolika li kien ikollhom mhux hekk. Dal-bonus iktar li apparti li għamlu l-funzjoni tagħha jipprovdu dal divertiment aktarx ovvjament dejjem nadif u vera dejjem attenti wkoll x'tip ta' produzzjoni tellgħu. U kien juru l-films jam ukoll Paul.
Ija fil-oratorju leha. Imma wieħed mill-gażini. Kellu bitħa kbira u palk fuq wara. U fis-sajx kien jagħmlu films ukoll. Jiġri Tokis kien fetaħ wieħed fil-1950s l-State Theater. Fejn kienu juru naturalment il-films bħal kull sinema oħra. Imma fil-gażin kienu juru wkoll, jiġri kien ikun hemm żewġ postijiet fejn wieħed jistgħu jara fejn.
U nassumi dak iż-żmien kienet tkun irħisa l-fil itħallas ma nimmaġinax.
Ma kemm imma
nimmaġinax.
Fitnej konti mmur, fejn joġobni fil.
Paul, semmejt il-knisja, naf nies tal-kleru li tiftakar fi żmienek hekk li tgħidilha dawn taw ħallew ċerta impatt fil-komunità. Ovvjament impossibbli nsemmu l-kulħadd. Ma ftit eżempji dak xi tgħidlek jagħmlu sabiħ ukoll.
Naħseb jiena jekk marru ftit qabel żmieni wieħed mill-kappellani li ħalla impatt kbir fin-naxxar kien Don Eric Cordina Perez. Dak kien ġie fin-naxxar fil-1926 propjament biex jgħin il-kappellan, xer kappellan kien kien għajja, insomma, jek minn s-sejżbal kien jtibad mill-lajsajta ma kienx qed jara tajjeb. U allura l-ewwel sentejn kien għamilhom viċi speċi ma mbagħad kif miet il-kappellan laħqu. U tibdil li jagħmel dunnarik fin-naxxar kien kbir. F'kull sens, jiġifieri kien bniedem vera jaf imur ma' n-nies. Tajjeb, għandik eżempju wieħed li skoprejtu jiena mir-riċerka jiġifieri u milli qalu lin-nies. Da meta ġiet John Naxxar kien ġej mill-Ħamrun speċi, meta jsejjaħ kulħadd bil-kull jom hu sur Borġ, sur Katania, sur Għaljus. U kellna bniedem Naxxar. Ieħor dan li ħalla mbagħad. Bniedem sempliċi, mastru daxxa, imma għaref. U bravissimu, u għaddis biex ngħid hekk. U dan mar fuqu. Allu sur kappellan. Allu hawnhekk mhux hekk ta'. Allu x'jiġifieri ġus. Allu mhux toqgħod tgħidilhom sur Borġ u sur Katania u semmielu. Li ġiet laqmijiet, b'satas li kien fir-raħal.
Interessanti.
Taf x'għamel il-kappellan? Mar id-dar għamel lista tal-familji kollha bil-laqmijiet ħdejhom ma jitgħallimhom.
Biex jitgħallimhom.
U l-kulħadd bil-laqam kien jgħajjat.
Sew.
Ma kienx jgħidlu sur Katania kien jgħidlu brajba. Għal dak il-laqam.
Jiġri n-naxxar kien b'saħħtu, l-laqmijiet kienu b'saħħithom.
Ħafna, ħafna, ħafna. Dika. Naħseb jekk tiqra dan rixta fija. Il-qamijiet jiġifieri dokumentati listi sħaħ minn 1780s.
Diġà tibda ssibhom.
Lista sħiħa l-kappellan, il-familji kollha bil-laqam magħhom kiteb. Mbagħad baqgħu għaddejjin jiġifieri dak kollha qed fl-istatus animarum.
Illum għadhom saħħithom għalmenu ma' n-nies ta' ċerta età ovvjament għax bħal mattin tiġu ħafna nies minn barra r-raħal.
Dak li huma naxxar improbja iva. Għadek bil-laqma għadek s-sibom. Għiri, jek li li s-saqsin li xieħat, nejn għek ta' minu. Għarajt? Ma mux sa' jkun b'nidem li għadu kem ġir. Miru xax? Probablement mandom x-laqa.
Eżatt.
Nbidlu ħafna farijietu, dan il-għad.
Per eżempju, il-festa. Kif imbidlet, in-naxxar marufa u xek il-festa tal-bambina hija waħda minn daw il-festi li l-Malti kunu din jistennew u jattendu għal-jom biħġarhom.
Il-festa wkoll hija. L-ewnet nbidlu affarijiet normali bħalma nbidlu f'postijiet oħra, ma waħda mill-affarijiet li tispikka n-naxxar kienet dejjem il-mużika. Il-mużika tal-Knisja dejjem kienet mużika sabiħa. Tajjeb, għax kellna dejjem nies mużiċisti min-naxxar stess. Vittorio Xerri, Don Karl Xerri, Monsignu, Giuseppe Fenek, li juvi ġviri nepoti tijaw, ta' Vittorio. U ġviri, l-lum u koll nistaw nejdu, di tradizjoni kompleti, għaliex hemm il-kor tan-naxxar huwa wieħed mill-korijiet tajbin li għandna f'Malta, taħt Sur Mast, Kris, Muscat, illum huwa l-kor tal-katedral ukoll, ġviri segnal li.
Hemm ċertu livell.
Hemm ċertu livell, eżatt. Ġifieri dak naħseb punt sabiħ. Però mbagħad f'dak li huma festi estivi daħlet il-pika bejn il-każini. Jiena ngħidilha pika sabiħa, mhix negattiva, tajjeb, all right. Ikun hemm affarijiet. Tajjeb.
Magħrufina li hom għandna.
L-individwi. Jiena ngħid dejjem li l-individwi li għalaw trabil f'dawn is-sitwazzjonijiet la jkunu membri tal-każini laqas tal-ieħor. Jiġu tapposta biex jaqgħu l-inkwiet. Għax il-membri tal-każini tal-kumitati aktarx ikunu ġaft jagħmlu bejniethom se jagħmlu xiex imbagħad jisfrattaw dawn l-affarijiet. Imma il-fatt li kellna każin tal-banda antik u każin soċjali li mbagħad iddeċidew li jagħmlu banda. Emmek b'dew id-daċxin piki għawijin tajjeb, pero daw il-piki ollew il-level ta' żewġ banet, m'hemmx dubju. Tajjeb, għaliex jekk jagħmlu xi ħaġa bandi l-aħħar żitt tagħmilha. Why not, jekk kien ħaġa tajba. Jien hekk ngħid kju kienet ħadju ħazina ma kienx jikopjawha.
Tajjeb,
la waħda or qasla.
Però l-brijju ta' aħna qas jew żdied għaliex illum qegħdin naraw ukoll anki movimenti ta' ħafna żgħażagħ attivi fl-irħula ta'.
Le, li naħseb li l-brijju żdied ta'.
Żdied meta konti fl-inti pereżempju.
Ejja, u aħna konna nkunu erba' żgħażagħ tas-soltu u nitbelħu qudiem il-baġġ. Illum ikun hemm. Ikun hemm miet mhux.
Eżatt. U anki tara ċerta kreattività wkoll fl-armar.
Ħafna.
Dak iż-żmien x'kien jiġri jew.
L-armar nitkellem fuq il-naxxar jiena ġieri, l-armar kien sar kumma nasuni semmejni fi żmien Don Erik. Mhux bl-inizjattiva tiegħu li ngħidu hekk imma kien ġaqa qed jinħadem meta ġiju, dikha kienet inizjattiva. Tan-naxxarin stess li kienu jaħdmu mal-Markis jikluna u bl-għajnuna tal-Markis, insomma, un komplement. L-armar huwa naħseb jiena wieħed mill-ewwel armar ta' dak it-tip, alright, li sar Malta, u mbagħad bdew nkupjaw. Ħa ngħidlek storja fuq għadin. Mela dawna id-diżinjatur. Ta' dal-armar kien id-diżinjatur tal-Markis, xikruna, kolla kien jaħdmu mal-Markis. U iż-żewġ mastudaxxi primi tal-Markis kienu wieħed ta' Deċelis u l-ieħor Borġ li kien is-siju tiegħi minn ta' ommi. Żewġ nies bravissimi, kapaċi għal kollox, imma żewġ irjus jibsa li ma ngħidlekx. U meta restew nejn minn dawn il-biċċiet tal-armar qalu semgħu li ta' bil-kirkara ħajamlu armar ġdid. U għad li l-oħra qalu dawk se jikkupjawna. X'għamlu? Irmgħu waħda minn dawn il-pilandri quddiem il-gażin. Tajjeb? Staħbew fil-gazzin u għadu jittawlu mibbejn il-Persjana u vela b'rdejl telaw il-karkarizi. X'għamel it-siju tiegħi li ġiet wieħed li kien rasu jibsa. Għamel disin ġdid. Jiġri jekk tiġi l-festa għan-naxxar inti, iż-żewġ pilandri li hemm quddiem il-Knisja huma l-oriġinali. Il-kumplament kollu differenti għal dak id-disin ġdid. Semmek kien jaslu ġifiri. Imma naħseb jiena anki hawnhekk u jiena ngħid, jekk kien mamlu ħaġa sabiħ u kkupjaw l-oħrajn. Semmi għal tajjeb.
Mhux hekk, hekk. Rid tinsaqsik ukoll għalkemm inti ġiġi għamilt aċċena liha, it-traffiku semmejna anki kif inbidel.
Ġifieri
għax illum hija.
Illum in-naxxar hija prattikament fil-preżent ngħidlek. Qabel konna ngħidu fiż-żmien l-antik. Mhux fiż-żmien iżwieri, fiż-żmien antik. The Gateway to the North, għax l-unika triq għan-nord ta' Malta kienet minn Sa Pawl tat-Tarġa lejn is-Salina u San Pawl. Illum naħseb irġajna l-istess. Għax il-karozzi kollha li rudiet l-ewlejn nord minn naxxar din jgħaddu. U id-diżastru li kien hemm fil-Knisja madwar il-Knisja fil-pjazza ngħid, inkredibbli.
Trade fair, anki minu tampari, il-ħarġa
għal-kwaratana. Saħna kena minn fejn nisħu, ma kondix nħalsu ġri.
Dizdida, ma nxħaba jie, dizdida.
Konna nafu minn fejn għaddu, minn nħalsu xil-flus.
Il-memori tijak dwara?
Kien uħmin saħi ġurnata, fejn ħafna zaħza ħna xħarik, minn jgħalaw il-flus. Għax kolla, ħafna ħna xħarik, minn jgħadmu fuq stands, fuq dal. Fejn sliżjetaw takeaways u ekku. Dik ħaġa li spiċċatu, ma fimni tatu isem ir-raħal għax intrabat ma ħaġa internazzjonali. Imma fl-istess ħin dik kienet li bdiet tiġbed in-nies li għandna x'għar naħseb jiena. Illum dik l-erja fejn kien is-sili tref il-propja għadha privata tal- familja tal-ċikluna estates. Imma li qed insemmi jiena blok li ħan semmi jiena huwa fil-parking area. Hemmhekk ħaj jinbena. U ħaj jinbena 10 solari, jiġri.
Le li l-irħula jinbidlu minħabba l-bini u hija Hija realtà,
kbira,
hija realtà anke llum vera. Il-mod ta' kif iċ-ċimiterji tagħna fil-li kienu fit-tarfa dil-ħula fil-li f'daqqa waħda saru kważi fiċ-ċentru, ġifieri tibda tara dawn ir-realtajiet.
Jiena ġar saqt leħ, ġifieri, għax hemm mort not.
Rrid nsaqsik ukoll. Naxxar hemm ukoll numru ta' kappelli u x'hekk naħseb tep insemmuhom, dawn nassumi li meta kont żgħir inti kienu jintużaw ukoll. Ġifieri ħafna minnhom għaluqin. Ħafna rkun. Li għadhom jintużaw naxxar?
In-naxxar għandek ara. Santa Lucia li magħha il-Vittorja xumma żewġ knisma xi xi.
Sewa.
Tintuża, il-Kunċizzjoni tintuża. San Ġuwan jintuża. San Porta Tarġa tintuża. Tal-mata b'tintuża ta' salina li l-lum għadix maħna xillum. Skont il-konsil, salina da' tamil ma' naxxar, imma skont il-parroċċi tamil ma' burmarrat. Imma somma, ġviri għadda tintuża u kol, ġviri.
Ġviri ta' numru ta' kleru bizzejja tal-lura,
fisser. Mux le. Kleru lek, kleru spiċajna. U jħed nistem naxxar il-ċibrit. Bija. Le, fisser li għadu jintużaw. Almenu u di san irtaħat. Mux il-lum taħġi bi bħalissa u għaf kol.
Ovvjament, irdu nsemmu n-naxxar anki bħala r-raħat għal-ġimal kbira. Għalix u kol.
Tradizjoni antika.
U xek hija antika. Kemm inbidlet minn tfulitek għallum?
U sara ħafna forijiet ġodda.
Per eżempju.
U jiena niftakar il-biss kollu. Kollu nbidel. All right? Jina għandi rabta speċjali ma' ġimgħa kbira għax kien jieħu ħsieba ħija u dejjem kont ikun miegħu. Fil-1973 kienu introduċew il-kostumi bibliċi. Dik bidla totalment, alright? U fl-istess kien, bħalma kien hemm moviment ma' Malta kollha ngħidlek jiena b'effett tat-turiżmu, inbidlu anke xi statwi. Statwi antiki bidluhom magħmluhom ġodda. Jiena ngħid grazzi tal-la ma kisux l-antiki, għalmenu għadhom hemm l-antiki. Għax l-opinjoni tiegħi l-antiki kwisba mill-moderni. Imma għalmenu kien hemm dak il-moviment u l-antik ġie salvat.
U mbagħad bdew anke jitlu n-nisa u xejn.
Ejja, daħlu ħafna meta daħlu l-kostumi.
Dik kien hemm anke kien kontrija tradizzjonalment f'diversi rħula, ma nafx il-kastakom.
Le, jien nifhimni, sekkem naf jiena meta għadin idea kienet taħija li kien ħok sieb jiġri dunkar. U kien mar jara il-proċessjoni ta' Ober Amerika u l-Ġermanja fil-1970. U ġab l-ħafna kodba mija u xiex u daħala frasu li rrit jintroduċiju. Pero mal-ewel daħlu n-nisa, ġvirek mux mal-ewel sena, kienem min nofra li għamlek u mal-ewel għallom u għedvi, ma kienx problema. L-lum u għadif fiex li d-sip il-min jilbess.
Iva, l-lum s-sadin, fl-estremita l-ohra u kollu. Interessanti kif anki n-naxxar imbidel anki l-ħwienet, ġivir l-lum għandi ħwienet u ditt stabiliti. Li jintu ħanajtek il-naxxar inti stab tiqdew mir-raħal tagħkom stess kieku tridu dak is-sens. Illum ġifieri ara x'issib u x'ma ssibx.
Illum hemm minn kollox, hemm supermarkets, hemm minn kollox. Kull kwalità ta' ħanut, qabel biex nixtru xi qmis tajba trid tinżel il-belt, biex tixtru darbu trid tinżel il-belt. Illum għandek xafi. Inkredibbli kif inbidel. Jiena ġiet ħaġa niġiet ħaġa fil-preżent. Niftakar meta konna għandna nnamraw jiena u l-mara, il-mara tiegħi mill-belt.
So.
Ma dak iż-żmien ma kien hemm xejn għolna x'ar ġieri biex mort jieħu drink qed mur f'gażin u mista ddaħħal il-mara gażin.
Żgur dawk iż-żminijiet.
Hekk kienet tgħid li nisna niftħu ħanut hekk aħna naw kafejiet u hekk. Illum hemm xafej tgħidilhom.
Ekku, ekku.
Madwar il-pjazza hemm fuq l-20. Kafe. Gazzini, jisajru, u jiġu minn Malta kolla naħseb nisa mhux għandna xarin biss. U s-sissa ħadd minnhom mala għadu kollha dobek.
Paul, kif tħares lejha ma' din il-bidla? Għax ovvjament, hawn min jgħidlek il-ħajja titkompli l-ħajja.
Ejja.
Kif tħares lejha? Tlifna l-irħula tagħna lura x'qed jiġri imma.
Il-karatteristika ta' raħal. Kif konna nafu fl-antiki, jien ngħid li ntilfet. Sfortunatament. Imma bat mil-banda l-oħra, il-progress iġib il-bidlew.
U ma tistax iż-żommu wkoll.
Hija
realtà. Naħseb inutli kultant forsi mbagħtu minn nostalġija għax naqbad ngħid. Speċi.
Għalina nostalġija li nafuha mod ieħor. Imma għażar illum.
Ekku.
Illum tista' ġib kemm affarijiet ma nagħtux gas aħna. Pereżempju, jiena meta kont żgħir, kien hemm wieħed jien namra ma' neighbor tagħna u kien bela jġemma il-kaxxi ta' sufarini jew labels ta' sufarini. U kull waqt li kont isib kont noħodilu jien. U bdejt inġu magħhom jien. Illum għandi kollezzjoni fuq 80,000 jiġri. U ftit ilu qatt isin se nagħmel biha din. U kelli section hekk qatt tara dawn inti jew mit-tifel tat-tifla. Imma dan ma jafx x'inhu ma' kaxxi ta' sufarini, jiex illu m'għax kaxxi ta' sufarini prattikament. Assista japprezzu? Il-ħajja bidlet totalment, meta konna nafu aħna.
Paul, ħaj konna nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna li ngħaqadt magħna f'dan il-programm. Naħseb ħriġna ħafna punti interessanti, ħallejna ħafna affarijiet barra, ma kif dejjem ngħidu vera fi programm bħal dan aħna naqbdu. Ftit temi
trufijiet
eżatt dik hija l-kelma u niddiskutuha. Minn interessat Paul għandu lista twila wkoll ta' kotba u artikli pubblikati fejn anke tistgħu tkomplu timirħu f'din id-dinja interessanti f'dawn ir-ħula tagħna u fir-realtajiet u vera tagħna. Grazzi ħafna Paul Katania, grazzi wkoll lil Jordi Debon li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.